Du lytter til et særafsnit fra True Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende True Crime-historier fra True Story Exclusive, så benyt koden for True Story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere få 30 dage gratis, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koden på True Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Du lytter til True Story Exclusive. En podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. En dag i november måned 2007 får alarmcentralen et opkald fra et rækkehus i Kokkedal. Manden i huset melder, at der har været indbrud, og måske også et mord. Han fortæller, at han lige er kommet til bevidsthed, da han er blevet slået i gulvet med en haveflise. Hans kone ligger op i deres soveværelse, og han kan ikke få liv i hende. Politi og ambulance er straks sendt til stede, og det viser sig, at hustruen ikke står til at redde. Politiet bliver hurtigt klar over, at der er tale om et drab, da de finder et spækbræt, der er anvendt som gerningsvåben. Jeg skal advare om, at denne podcast indeholder ubehagelige og eksplicite beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn eller folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Det er onsdag den 14. november 2007. Tidligt om morgenen får alarmcentralen et opkald fra en mand ved navn Morten. Manden kan fortælle, at der har været indbrud i hans villa i Kokkedal. Manden fortæller samtidig, at han har fundet sin kone i deres seng, og hun ikke er ved bevidsthed. Han ved ikke rigtigt, hvad der er sket, da han selv har været besvimet efter at være blevet slået i hovedet med en haveflise. Den vagthavende på alarmcentralen beder Morten om at blive i telefonen, indtil politiet ankommer, så han kan give sin kone førstehjælp guidet over telefonen. Der bliver samtidig både sendt politi og ambulance til adressen. De første, der ankommer, er ambulancen. Men da der med al sandsynlighed er tale om en forbrydelse, så må de vente med at gå ind i huset, til politiet ankommer. Heldigvis kommer der en patruljevogn blot 3 minutter senere, og ambulancefolkene går med betjentene ind i huset. Den ene af betjentene får udspurgt Morten om, hvad der er sket, og han forklarer, at der har været indbrud i villaen. Morten ved ikke præcist, hvad der er sket med hans kone, udover at hun ligger livløs oppe i soveværelset. Imens Morten snakker med den ene af betjentene, så går den anden sammen med ambulancefolkene ovenpå til soveværelset. I parrets dobbeltseng ligger konen Randi på maven tværs over madrasserne. Betjenten kan hurtigt konstatere, at Randi har en hel del kvæstelser i ansigtet. De to ambulancefolk forsøger genoplivning, men det er umuligt, og kort tid efter må de konstatere, at Randi er afgået ved døden, grundet sine kraftige skader i hovedet. Ved siden af sengen finder betjenten et stort massivt spækbræt med blod på, som med al sandsynlighed er blevet brugt til at slå Randi med. Imens ambulancefolkene og betjenten arbejder på gerningsstedet på første sal, så afhører den anden betjent Morten nede i husets køkken. Morten er meget rystet og forklarer betjenten, at han omkring kl. 5 om morgenen blev vækket af høje lyde ude for huset. Han går nysgerrigt hen og kigger ud af vinduet. Selvom der er mørkt udenfor, så kan han se 2 silhuetter, der går rundt i indkørslen. Morten tager mod til sig og går gennem stuen ud til entréen og videre ud til hoveddøren. Han åbner ud til forhaven og råber de 2 personer an, men i stedet for at forsvinde, løber de 2 personer hen mod Morten. Han skynder sig ind i huset, men den ene af personerne er hurtig nok til at nå hoveddøren, inden Morten får den låst. Døren bliver presset op, og mens Morten er på vej ind i bryggerset, bliver han slået ned bagfra. Under faldet mister Morten sine briller, som han er afhængig af for at kunne se noget, da han har et stærkt nedsat syn. Han kommer op at stå, og der opstår håndgemæng mellem ham og en af gerningsmændene. Mens de op at slås, så kan Morten høre sin kone råbe om hjælp op fra soveværelset. Gerningsmanden får overmandet Morten og slipper ham nu helt ud i bryggerset, hvor han forsøger at strangulere ham med en ledning. Under kvælningen besvimer Morten. Hvor lang tid der går, før Morten vågner, det ved han ikke. Men da han kommer til sig selv, skynder han sig med det samme ovenpå for at se til sin kone Randi. Da han finder Randi livløs i soveværelset, ringer han straks til 112. Betjenten takker nu Morten for hans fremlægning af hændelsesforløbet, og Morten bliver herefter kørt til Nordsjællands Hospital til nærmere undersøgelse af sine skader. I mellemtiden blev hele rækkehuset spærret af, så teknikere kan gå i gang med deres arbejde. De to betjente, der allerede er på stedet, bliver nu aflyst af et hold kriminalbetjente, der går i gang med at undersøge hele huset. De kan hurtigt konkludere, at stuen er lettere at gennemrode, og flere af skabene står åben, og deres indhold er taget ud. I stuen er der også en havedør, der står åben, så det vurderer betjentene må være gerningsmændenes flugtvej. Også på første sal er der tegn på indbrud, da der ligger tøj og andre genstande på gulvet, og flere skabe og skuffer er blevet tømt for indhold. Teknikerne er meget interesseret i det spækbræt, som de finder i soveværelset. Det er 3 cm tykt og måler 60 x 40 cm. Det bliver selvfølgelig sikret med henblik på at få det nøje undersøgt. Andre rum i huset bærer også præg af, at der har været indbrud. Efter Morten er blevet undersøgt på sygehuset i Hillerød, så kommer der 2 kriminalfolk og afhører ham på den stue, hvor han ligger. Morten fortæller kriminalbetjentene, at han og Randi begge to kommer fra Bornholm, og at de mødes første gang i 1996. De bliver efterfølgende gift i 2006 og lever i et lykkeligt ægteskab sammen. De er begge to karrieremennesker, hvor Randi arbejder som kontorfuldmægtig i København, mens Morten er kreditrådgiver i en bank. Han forklarer betjentene, hvad præcis han og Randi har lavet dagen før, indtil de går i seng. Morten slutter afhøringen af med at give en detaljeret beskrivelse af de 2 gerningsmænd. Betjentene noterer sig gerningsmændenes udseende, påklædning og at begge gerningsmænd er anden etnisk oprindelse end dansk. Hen ad formiddagen afsluttes afhøringen, og Morten bliver nu kørt til Retsmedicinsk Institut for en nærmere kriminalteknisk undersøgelse. Randi og Mortens familie er tidligt på morgenen også blevet underrettet om den forfærdelige hændelse, og de dukker også op på Retsmedicinsk Institut for at støtte Morten. Efter undersøgelserne bliver Morten afhørt endnu en gang for at få de sidste detaljer på plads. Også familierne til parret bliver også afhørt. Overlægen på Retsmedicinsk Institut skriver følgende konklusioner i sin udredning af Morten. Jeg citerer. Undersøgte skønnes påvirket af det angiveligt passerede i form af sænket stemningsleje. Undersøgte var rolig og medvirkede villigt ved undersøgelsen. Undersøgte forekom ikke påvirket af alkohol, medicin eller euforiserende stoffer. Der fandtes ingen punktformede blødninger i øjnenes spindehinder, i øjenlåshuden, i ansigtshuden, i huden bag ørerne eller i mundslimhinden. En tegn på vold mod halsen påvises i nakken, strækkende sig frem til begge halsens sideflader, men ikke om på forsiden, flere tværgående, næsten parallelle, delvist sammenløbende områder med hudrødme, med vekslende hudafskrabninger og underblødning. Ingen af lesionerne var cirkulære. Endvidere påvistes 2 rødlige, smalle, diskrete stribeformede områder med hudrødme på halsens forside. Lesionerne var alle sammen friske. Om opståelsesmåden kan intet sikkert siges, men lesionerne er ikke karakteristiske for, hvad man finder ved strangulering. Yderligere tegn på frisk vold påvistes under hagen, på isen og i baghovedet, samt der på venstre overarm er mulige overfladiske snitlæsioner eller mulige hudafskrabninger, underhudsblødninger med hævelse i baghovedet, i højre tindingsregion og på højre hånds tommelfingers mellemstykke samt hudafskrabning i panden. Underhudsblødningerne og hudafskrabningen var opstået ved lidt til moderat stum vold. Om opståelsesmåden kan i øvrigt intet siges sikkert. En tegn på vold af lidt ældre dato påvistes på håndrygsiden af højre hånd 4 hudafskrabninger. Disse var opstået ved lidt stum vold. Om opståelsesmåden kan jo heller intet siges. Der påvises ingen tegn på sygdom. Citat slut. Ud fra alle disse konklusioner, så kan retsmedicineren dog ikke udelukke, at alle skaderne principielt kan være selvpåførte. Allerede på dette tidspunkt, mens de indledende undersøgelser er i gang, har pressen fået opsnappet nyheden om drabet, og den rammer samtlige af landets forsider. Frygten for, at indbruddet er startskuddet til flere voldelige hjemmerøverier, spreder sig i flere områder i Nordsjælland. Er dette mon kun det første i en række af mange? Som tidligere nævnt, så er teknikerne også i gang med at undersøge hele huset, mens Morten bliver udspurgt og afhørt på hospitalet. Det første, de gør, er at foretage en findestedsundersøgelse af Randi. Det konkluderes, at hun har punktformede blødninger i øjenbindhinderne, hvilket normalt kun er noget, man får ved kvælning. Derudover ser det ud, som om hun også er blevet slået i ansigtet. Randi blev kort efter undersøgelsen bragt til Retsmedicinsk Institut, så man ved en obduktion kan fastlægge dødsårsagen mere præcist. Allerede dagen efter har overlægen på Retsmedicinsk Institut sin konklusion på obduktionen klar, og den lyder som følger. Jeg citerer. Af tegn på vold mod halsen vil der påvist hudafskrabninger på halsens for- og sideflader, samt blodudtrædninger omkring strubehovedet på halsmuskler og på nakken på højre side af halsen. Disse læsioner var friske, opstod i live, meget vel ved greb om halsen. Der fandtes punktformede blødninger i begge øjne. Lungerne fandtes med let akut luftudvidelse. Et tegn på vold i øvrigt påvistes underhudsblødninger omkring venstre øje, flere hudafskrabninger i ansigtet og underhudsblødninger på højre overarm. Disse læsioner var ligeledes friske, opstået i live med let til moderat stum vold. Om opståelsesmåden kan i øvrigt intet siges. Der påvises ingen tegn på sygdom. Dødsårsagen må antages at være kvælning. Citat slut. Samme dag, som obduktionsrapporten ligger klar, så fortsætter teknikerne deres arbejde i huset. Der bliver også sat 2 hundepatruljer i gang med at undersøge området for spor, men dog uden resultat. Morten forklarer, at han i indkørslen, hvor han finder de 2 gerningsmænd, har de blandt andet forsøgt at bryde ind i ægteparrets bil. Politiet finder dog ikke nogen spor heraf, og heller ikke nogen fingeraftryk. Noget, der undrer retsmedicinerne lidt, er, at de mærker, som Morten har på sin hals, ikke helt stemmer overens med den forklaring, han er kommet med. Morten forklarer jo, at den ene af gerningsmændene kvæler ham, indtil han mister bevidstheden. Ud fra det Morten forklarer, så er han blevet forsøgt kvalt med en ledning om halsen, mens han ligger på maven. Dog er der en rød fure i Mortens nakke, hvilket indikerer, at han er blevet forsøgt kvalt forfra. Nå, nok om alle de fysiske spor. Efterforskerne går nu i gang med at undersøge alle de faktiske, tekniske detaljer. Alle teleoplysninger fra Morten og Randis mobiler bliver indhentet. Og her finder efterforskerne noget interessant. Det viser sig, at Morten har modtaget 4 sms'er aftenen før drabet i tidsrummet 21.30 til 00.30. Beskederne er fra en kvindelig kollega og tyder stærkt på, at de har noget romantisk kørende. Men det er ikke det eneste interessante, der bliver fundet. I forbindelse med selve gerningsstedsundersøgelsen finder kriminalteknikere en flise ovenpå et par damestøvler i entréen. Det mærkelige er, at støvlerne ikke har nogen mærker eller skrammer fra flisen, hvilket indikerer, at den er lagt oven på støvlerne og ikke smidt. Flisegulvet i entréen har heller ikke nogen mærker, og det har selve flisen heller ikke, hvilket også er ret usandsynligt, hvis flisen er blevet smidt. Der bliver nu lavet flere test med samme type flise, støvler og flisegulv, og de indikerer tydeligt, at der vil forekomme skader på alle 3 ting, hvis en flise bliver smidt, selv fra en lav højde. En anden ting, som virker lidt mystisk, er Mortens forklaring omkring gerningsmændenes indtrængen. Rækkehuset er sådan indrettet, at hvis stuedøren står åben, så kan man rent faktisk ikke komme fra entréen videre ud i bryggerset, da pladsen er meget trang i entréen. Morten har dog forklaret, at gerningsmændene presser ham direkte fra entréen videre ud i bryggerset, hvor han bliver væltet omkuld og ender på maven. Dog kan det her kun lade sig gøre, hvis Morten, da han løber ned fra soveværelset og gennem stuen, så har lukket stuedøren bag sig. Kriminalfolkene synes, det virker ret usandsynligt, at Morten lukker døren efter sig på vej ud for at skræmme 2 tyveknægte væk fra sin indkørsel. En anden ting, som virker lidt speciel, er, at der ved spisebordet, som står helt op til havedøren, er en masse spisebordstole. Disse stole kan dreje og står ved den tekniske undersøgelse helt urørte, hvilket næsten er usandsynligt, hvis gerningsmændene har brugt havedøren som flugtvej. Politiets hunde kan ikke finde nogen duftspor væk fra huset via havedøren, og heller ikke nogen fingeraftryk. Også nogle af skabene på første sal er blevet åbnet i sådan en rækkefølge, at det vil være unaturligt for en person, der ikke kender systemet. Alle gulve i huset bliver undersøgt for fodaftryk, men der er intet at finde ud over dem, som ambulancefolkene, patientene og Morten har afsat. En ting, der også undrer efterforskerne, er Mortens meget detaljerede signalement. Det bliver først forklaret, at det er meget mørkt udenfor, da Morten vågner, og han kun kan se 2 skikkelser. Det samme er tilfældet, da han åbner hoveddøren og kigger ud i sin indkørsel. Indenfor bliver Morten slået ned bagfra og mister derefter sine briller, hvilket gør, at han ser virkelig dårligt. Alle de mystiske forhold og usammenhængende forklaringer gør, at politiet vælger at anholde Morten. Beslutningen tages, da man ikke mener, at det kan bevises, at der overhovedet har været nogen indbrudstyve. På vej fra Nordsjællands sygehus til politigården sidder Morten sammen med de to kriminalfolk i bilen og småsnakker. Til at begynde med, siger Morten ikke særlig meget. Den ene af betjentene spørger ham, hvordan han har det med at være sigtet og anholdt, men det svarer Morten ikke på. Han kigger bare ud af vinduet. Efter et par minutters tavshed, så spørger betjenten igen, om han er okay. Morten ryster på hovedet, og betjenten fortæller ham, at det er helt normalt, når man bliver sigtet for noget, som er meget alvorligt. Betjenten vender sig nu om mod Morten endnu en gang, og siger, at han bare skal tage det helt roligt, så skal det nok gå alt sammen. Morten ryster på hovedet og kigger på betjenten. Det var mig, der gjorde det, siger han lavt. Straks, da patruljevognen ankommer til politigården, bliver Morten ført ind i et afhøringslokale. Kort tid efter ankommer en advokat. De to kriminelle folk, der har stået for de øvrige afhøringer, træder nu ind i lokalet og sætter sig ned foran Morten og hans forsvarer. Den ene af betjentene kigger på Morten og beder ham om at forklare og gentage, hvad han har sagt i bilen og genfortælle hele hændelsesforløbet. Morten starter med at forklare, at han og Randi er kommet op og skændes om morgenen på grund af nogle misforståelser vedrørende købet af en ny bil. Dette skænderi medfører, at de er sure på hinanden det meste af dagen. Om aftenen, da de skal i seng, skændes de videre, og dette fortsætter ud på natten. De får begge sovet et par timer, men vågner tidligt og skændes videre. Morten bliver under skænderiet så vred, at han sætter sig over skrevs på Randi og tager kvælertag på hende. Randi kæmper imod og får slået Mortens briller af. Morten slipper sit greb med den ene hånd og begynder at slå ind i ansigtet. Han fortsætter derefter med kvælningen, indtil han fornemmer, at Randi stopper med sin vejrtrækning. Morten ringer nu 112. I samme stund planlægger han et scenarie i hovedet, hvor han vil iscenesætte et indbrud, hvis Randi ikke vågner igen. Hvad præcist Morten gør for at iscenesætte røveriet, ja, det har vi jo allerede hørt om. Afhøringen afsluttes, og Morten overnatter i arresten på politigården. Allerede den følgende morgen bliver Morten fremstillet i et grundlovsforhør ved retten i Helsingør. Han erkender her, at han har dræbt Randi, men at det er sket som vold med døden til følge. Dommeren er ikke i tvivl og varetægtsfængsler Morten i 4 uger og bestemmer, at han skal mentalundersøges hurtigst muligt. Mens Morten sidder varetægtsfængslet, så genafhører de to kriminalfolk ham. Nu ændrer han sin forklaring. Han erkender fortsat vold med døden til følge. Han ændrer sin afgivende forklaring på væsentlige punkter. Pludselig er ægteskabet med Randi alligevel ikke så lykkeligt, som han først har beskrevet. Rent faktisk har de ikke haft det godt i en længere periode, og de har den sidste måned flere gange snakket om skilsmisse. Den sidste måned op til drabet kommer de meget nemt op at skændes, og skænderiet om bilen er en kulmination på mange dages dårlig stemning. Morten forklarer, at det også er sandsynligt, at Randi kender noget til hans utroskab, da han ikke altid har sin mobil på sig, og at Randi derfor godt kan have set beskederne til kollegaen. De kommer som sagt op og skændes tidligere om morgenen, og Morten må på et tidspunkt gå ind i et andet rum for at køle ned. Randi kommer ind til ham, og i effekt samler hun en lille traplade op fra gulvet og slår ham i baghovedet. Det får Morten til at flippe ud. Han må dog først sætte sig ned på gulvet på grund af slaget, som har slået hul, så det bløder. Dette udsagn passer med de tekniske undersøgelser, der finder lidt blod i værelset tilhørende Morten. De råber og skriger nu af hinanden på afstand, og Randi går tilbage i soveværelset. Efter et par minutter kommer Morten ind til hende og farer over hende. Hvordan selve drabet sker, er det samme forløb som tidligere beskrevet. Der er dog en lille ændring i forløbet, efter Randi er stoppet med at trække vejret. Morten ringer nemlig ikke til 112 med det samme. Han bruger de næste 5-10 minutter på at fingere og iscenesætte et indbrud, hvorefter han ringer til alarmcentralen. Kriminalfolkene afslutter nu deres genafhøring og forklarer Morten, at han senere på dagen skal mentalundersøges, og de allerede om aftenen vil have et resultat af denne undersøgelse. Timerne går, og mentalundersøgelsen bliver et par timer senere foretaget i et afhøringslokale. Da det bliver aften, får kriminalfolkene en kopi af konklusionen, og den lyder således. Jeg citerer. Observanten findes ved nærværende undersøgelse helt uden mistanke til aktuelle sjælelige svagheder, inklusiv sindssyge, maniske eller depressive sygdomme. Endvidere findes han uden mistanke for personlighedsforstyrrelser. Man kan diskutere, om observanten har været i en tilstand sidestillet med sindssyge i gerningsøjeblikket. Denne betragtning kunne være begrundet i observantens tab af sans for tid og manglende hukommelse omkring den tid, hvor han fastholdt sit tag i halsen på den afdøde Randi. Mod dette taler imidlertid, at observanten trods alt er fattet nok til at erkende alvoren, straks efter han ser, at Randi ser alvorligt medtaget ud, samt at han er fattet nok til at forsøge at sløre sin gerning straks efterfølgende. Der er ikke fundet andre tegn ved undersøgelsen, der skulle støtte en antagelse om sindssygelig tilstand eller tabet af tidsfornemmelse. Observanten vurderes til under den påsigtede handling at have været i en voldsomt ophidset tilstand. Observanten kan ikke omfattes af straffelovens paragraf 16, idet han hverken under den påsigtede kriminelle handling eller efterfølgende har været mistænkt sindssyg eller i tilstand sidestillet hermed. Observanten har ikke nogen væsentlig personlighedsforstyrrelse og omfattes derfor ej heller af straffelovens paragraf 69. Det anbefales, at så frem at observanten findes skyldig i den påsigtede handling, at han idømmes almindelig straf som bedst forebyggende mod fremtidig kriminalitet. Citat slut. Det betyder, kort og godt, at Morten ikke erklæres mentalt uligvægtig eller sindssyg i gerningsøjeblikket, hvilket gør, at han kan straffes helt normalt. Selvom Morten har kendt sin gerning, så er det stadig meget vigtigt for politiet at bevise, at der taler om manddrab og ikke vold med døden til følge. Derfor blev Morten også afhørt flere gange efterfølgende. Under en af disse afhøringer flere måneder senere, så erkender Morten, at han er skyldig i decideret drab. Han ændrer ikke på hændelsesforløbet, udover en specifik ting, som har ganske stor betydning. Morten forklarer nemlig, at det rent faktisk går næsten 35 minutter, fra han dræber Randi til han ringer 112. Udover den her tilståelse, så fortæller han også detaljeret om, hvad han og Randi har lavet aften før drabet. De sidder foran fjernsynet med hver deres PC og arbejder, mens de spiser takeaway-mad. Morten blander sig i Randis arbejde, men det gør, at hun bliver irriteret, og det skaber efterfølgende en dårlig stemning. Resten af aften taler de ikke så meget sammen, før Morten får nogle sms'er fra sin kollega. Randi spørger, hvem de er fra, og Morten forklarer, at det bare er fra en kollega. Morten går i seng omkring midnat, mens Randi arbejder videre i stuen. Randi går først i seng med trætiden. Klokken 05.30 ringer Mortens vækkeur. Randi vågner og spørger, hvorfor han skal op så tidligt, da de jo har aftalt at tage fri den kommende dag. Morten har dog ikke fortalt, at han skal til et vigtigt møde. Randi bliver irriteret over, at Morten bryder deres aftale om en fridag, men de kommer straks op og skændes. De begynder nu at diskutere om andre ting, de er uenige i, og det ender med, at Morten forlader lokalet i raseri for at køle af. Randi kommer efter nogle minutter ind til Morten, hvor hun som tidligere beskrevet slår Morten i baghovedet med et stykke træ. Morten kan ikke svare på, om han tror, Randi har slået ham med vilje eller i affekt. Efter Morten har sundet sig lidt, går han tilbage i soveværelset, hvor skænderiet fortsætter. Resten af forløbet er som tidligere beskrevet. Dog forklarer Morten, at han ikke kan mærke Randis puls, efter han har kvalt hende, og det er derfor, at han går i panik. Til at begynde med overvejer han selvmord, men vælger i stedet løsningen med at iscenesætte et indbrud. Blandt andet åbner han den famøse terrassedør og finder en havesten, som han slår sig selv flere gange i hovedet med. Efterfølgende ligger han stenen i entréen i stuen oven på Randis støvler. Han vikler derefter en ledning om sin egen hals og forsøger at kvæle sig selv til besvimelse, dog uden held. Efterfølgende åbner han skuffer og skabe, så det ser ud som om nogen har gennemrodet huset. Alt dette sker efter selve drabet, og først efter mere end en halv time ringer han til alarmcentralen. Morten tilføjer, at han og Randi længe har haft problemer i ægteskabet, og primært fordi Randi har et meget stort temperament. Politiet er grundig, og for at skabe sig et klart billede af, hvem Morten og Randi er, så afhører de en masse af parrets respektive kollegaer. Det starter i Randis virksomhed. Hendes tætteste kollegaer beskriver hende som en lidt stille, men sød og meget dygtig og meget pligtopfølgende kollega. På arbejdspladsen nævner hun ikke noget om, at det skulle gå dårligt i hendes ægteskab. Nu er turen kommet til Mortens kollegaer. Umiddelbart opfatter hans nærmeste kollegaer ham som en meget afholdt, social og dygtig kollega, der på rekordtid er blevet udnævnt til kreditrådgiver med egen portefølje. Heller ingen af Mortens kollegaer har hørt om, at Morten skulle have ægteskabelige problemer. Kun en enkelt kollega har hørt om, at der måske har været lidt problemer på hjemmefronten, men ikke noget særligt. Under parrets forsøg på at få børn, apporterer Randi. Parret har svært ved at håndtere tabet, og det ender ud med, at Randi fortæller, at hun ikke elsker Morten mere. Det sætter efterfølgende projekt Barn på standby. Morten virker efterfølgende, som om han stadig tror på ægteskabet, trods Randis udtalelse. Hvem den specifikke kollega er, som har flirtet og måske har et forhold med Morten, det finder politiet aldrig ud af, da Morten ikke vil fortælle det, og nummeret ikke kan spores. Endelig er dagen kommet til, hvor selve retssagen skal til at begynde. Vi er nu fremme ved den 26. juni 2008. Morten er som sagt tiltalt for at dræbe sin kone Randi. De mange forklaringer, Morten er kommet med, bliver fremlagt i retten, og det samme gør mentalundersøgelsen. Mortens forsvar forklarer, at Morten handler i ren panik, og at han inderst inde godt ved, at han har begået noget frygteligt. Forsvaren forklarer videre, at gennem hele perioden efter drabet, så Morten svært ved at forstå, hvad der er sket. Selv efter, at han har fået at vide, at Randi er død, er det som om, han ikke tror på det. Morten blev også bedt om at svare på spørgsmål, og han blev blandt andet spurgt om, hvorfor han ikke er mere påvirket under de mange efterfølgende afhøringer, hvis han virkelig har det så dårligt med det, han har gjort. Flere af kriminalfolkene har nærmest en fornemmelse af, at Morten virker glad og lettet. Til det svarer Morten, at det blot er en facade, og han på det tidspunkt stadig ikke helt forstår omfanget af sine gerninger. Han forklarer samtidig, at han aldrig før i sit liv har været voldelig mod nogen, og han ikke helt selv forstår, hvad det er, der er sket på gerningsnatten. Han tilføjer også, at han siden sin anholdelse har haft det meget forfærdeligt. Nu er det blevet anklagerens tur. Han vil have, at Morten skal straffes med mindst 10 års fængsel, da han ikke mener, at der er nogen former for formildende omstændigheder. Drab kan selvfølgelig godt give en endnu højere straf, men så skal det også være planlagt eller af meget grovere karakter. Forsvaren mener ikke 10 år rimeligt, og han vil have, at straffen skal være maks 8 år, da han mener, at der er formildende omstændigheder. Her henvises der til, at Morten har handlet i affekt og i en tilstand af panik. Forsvaren henviser også til, at det ikke fuldstændig kan udelukkes, at Morten har været i en sindssygt lignende tilstand på gerningstidspunktet. De afsluttende procedurer er nu slut, og det er tid til en domsafsigelse. Dommeren forklarer, at retten ikke kan se, at der skulle være nogen formildende omstændigheder, udover de, der sædvanligvis foreligger ved et drab i familieforhold. Morten blev derfor idømt 10 års fængsel. Udover de 10 års fængsel, så frakendes Morten selvfølgelig også retten til at arve Randis ting, og han skal betale alle sagens omkostninger og Randis begravelsesomkostninger. Som nævnt i begyndelsen af afsnittet, så skaber den her sag enorm frygt hos beboerne i nærområdet. Selvom opklaringsarbejdet ikke er længere varende, så når nyheden at sprede sig som en steppebrand, især i Kokkedal og omegn. Selvom gerningsmanden bliver fundet, og forbrydelsen i sig selv er fuldstændig forfærdelig, så er det en lettelse for lokalbefolkningen, at sagen så relativt hurtigt bliver opklaret, og der ikke er tale om hjemmerøvere, men at det i stedet for er endnu et meget ulykkeligt tilfælde af drab mellem to nært beslægtede. Du har lyttet til True Story Exclusive. En podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo.